că nu puțin sunt impresionat de calitatea cântărilor care se cântă aici și la cor, dar și în sală. Și am fost foarte plăcut impresionat de selecția de astăzi dimineață, ultima cântare. Mă gândeam, poate uitați că ați cântat-o dimineață, am mai cântat o dată după masă, să vedem. Și m-am bucurat foarte mult că în această după-amiază avem două cântări. Nici n-am știut că de fapt sunt două. Una ești tu creștin adevărat și a doua este sunt eu creștin adevărat. Sunt extraordinar de înțelept și bine alese. Vă rog să vă relaxați puțin, pentru că în această după-amiază nu suntem nici la armată, nici la extemporal, ci suntem în prezența Domnului și aici, în prezența Lui, orice suflet experimentează odihna. Încercați, vă rog, să uitați ce în urmă și lăsați privirea să se lanseze spre ceea ce este înainte, pentru că doar acestea pot să aducă într-adevăr pace și bucurie în suflet. Dacă ar fi să răspundeți la o întrebare printr-o expresie scurtă, cum ați defini criza Laodiceei? În ce constă criza? Că dacă vorbim de criza Laodiceei, vorbim de criza personală. Biserica, nu există vreo ființă din asta, vreun megalodon sau vreun brontozaur undeva numit biserică. Biserică, o grămăjoare de pietricele care suntem noi și ea diverse forme. Biserica, suntem noi cei prezenți aici. Și la fel când vorbim de o problemă, de o criză de a Laodiceei, era să spun, ea se compune, din criza noastră combinată. O lipsă a Laodiceei este lipsa noastră a tuturor adunată acolo în formula aceasta. Acum discutăm despre acest lucru. De ce natură este criza Laodiceei? Vă rog să vă gândiți și să răspundeți printr-o frază foarte scurtă. E de natură economică, politică, psihologică, biologică, datorită condiției medicale. Și aceasta este criza noastră. Eu am contribuția mea la această criză. De ce natură este criza Laodiceei? Cine poate să-mi spună?
Spirituală?
A tot suficiență spirituală? Nu, nu asta îi reproșează Domnul. Ia, uite-te atent la text acolo. Exact, răspunde din text.
Neștiința.
Păi, tocmai asta e problema. Că... Cum definim problema? Mi-a plăcut povestea de la copii de dimineață. A fost tare de tot. Deci, luam informațiile de la ăștia, de la centrul meteorologic... Și au aflat că ei, de fapt, luau informații de la ei. Și adică ne învârteam în cerc. Asta e manifestarea. Apatia, știți că apatia dă adicție, ca drogul. Eu nu este adictit la apatie. Îi place să contempleze, nu-i place să facă treaba. De exemplu, măgarul este adictit la apatie. Ăsta nu fuge niciodată. El merge încet totdeauna, contemplează, face pe supăratul ca să nu-l pui la treabă, știi? Am fost prea mult timp în Telerman ca să nu știu destule chestiuni despre măgari și după aceea culmea că le-am întâlnit printre oameni unele dintre trăsăturile pe care le-am văzut acolo. Chiar săptămâna cealaltă am vizitat o doamnă și pe soțul îl cheamă Puiu. Și i-a zis acolo, Puiule, ți-am spus eu că ești măgar, i-a spus în curte. Și am spus, doamnă, sunt în confuzie, ori e Puiu, ori e măgar, din două una, adică spuneți în ca să știu ce e omul ăsta, că nu mai știu care e treaba. Și după aceea zic, cred că îi pui de măgar, că n-are cum să, altfel nu se poate. Revenind la această, care este criza? De ce natură?
Experiența
absolută. Nu, spune.
Experiența absolută religioasă.
Experiența, fii atent, uite așa mergem în cerc. Cine a zis ceva aici? Cum a zis?
Psihologică.
Dar știi ce? Să spui vorba asta psihologică este să îmbrățișez globul pământesc. Pune degetul și zi asta. Nu, sunt manifestări acestea. Mentalitatea. Sigur că da. Nu, dar specific ce reproșează Domnul? În ce domeniu îi reproșează? Nu știi ce? Cum? Că ești. Nu știi cine ești. Zici că ești, dar nu știi cine ești. Cum se numește chestia asta?
Identitate.
Asta este. Identitate. Cine ești? Asta înseamnă identitate. Spun treaba asta pentru că mă ocup un pic în domeniul acesta al identității. Ce impact a avut asupra identității Bisericii Adventiste adoptarea Trinității? În ce fel a afectat identitatea? În ce fel afectează identitatea ta sau a mea făcând un lucru sau nefăcând altul? Este o criză de identitate. Dar Laodiceea nu există ca atare. Nu poți să-mi dai o adresă unde locuiește Laodiceea. Laodiceea suntem noi, care suntem aici, și noi suntem o picătură din criza aceasta. Noi suntem parte din ea. În mod personal, fiecare dintre noi, într-un grad mai mare sau mai mic, experimentăm această criză de identitate. Nu e nicio problemă. Băieții și fetele ajung la o vârstă când li se pare că sunt urâți, că au nasul mare, că sunt așa, trec printr-o o criză din aceasta. Psihologia spune mai mult pe tema aceasta. Se întâmplă lucrul acesta însă și în alte domenii, mai ales în cel bisericesc. Nu este o problemă faptul că ni se întâmplă așa ceva, că intrăm în confuzie cu privire la identitatea noastră. Sunt eu creștin adevărat, adică nu mai știu cine sunt practic. Dacă sunt creștin adevărat, atunci mă bucur de lucrul acesta, am curaj de mărturisire în lume, am curaj să stau pentru treaba aceasta. Mă bucur că mi se spune haidem la casa Domnului sau zic, of, iar trebuie să mergem, că e ora, hai mă mai repede să nu. Identitatea noastră va determina gustul vieții pe care îl trăim. În măsura în care știi cine ești și în măsura în care te bucuri de ceea ce ești și de cine ești și de ce a făcut Dumnezeu din tine, în măsura asta, de lucrul acesta depinde calitatea vieții tale. Dar suntem uneori în confuzie cu privire la acest lucru. Cineva se dă înapoi, se uită la noi, cum de nu se bucură omul ăsta sau femeia asta sau fata asta sau băiatul ăsta? Cum de nu vede câte motive are să se bucure, să laude pe Dumnezeu? Cum de a uitat câte se întâmplă acolo și cum de nu pune în valoare ce are și te miri? Dai copilul cadouri sau cutare și le ia, thanks, yeah. Băi, frate, mie, când mi-a spus că mi-a o bicicletă, m-am bucurat 3 ani, că de-abia după 3 ani s-a întâmplat treaba asta. Dar m-am bucurat 3 ani de treaba aceasta. Este extraordinar. Numai că viața e de așa natură că nu avem, nu ne este clar cine suntem. Nu ne este clar ce însemnează ce suntem. Băi, frate, evaluează chestia asta, adică apreciază, vezi valoarea acestui lucru. Poate că nu are niciun fel de valoare, dar leapă de atunci. Ilie, aceasta a fost lucrarea lui Ilie, care este profetizată că va avea loc în timpul din urmă. Lucru asupra identității, pentru că Israel n-ar fi ajuns niciodată să se închine la Baal dacă nu uita cine este, dar a uitat cine este. Și apelul lui Ilie, acesta este, fraților, uitați-vă bine în oglindă, gândiți-vă bine cine sunteți. Dacă Dumnezeu este Domnul, luați-o pe drumul ăsta, mergeți. Dacă nu este așa, luați-o pe un alt drum. Nu vă simțiți obligați să trăiți ca fiind arestați într-un manechin. Și vă uitați doar la lumea din afară, dar nu vă puteți manifesta pentru că sunteți încorsetați într-un manechin. Sigur, sunt mai multe cauze, dar nu o să mergem la acestea pentru că aș vrea să ne ocupăm în această după-amiază în mod direct de manifestarea acestui lucru, de diferența extraordinară din viață atunci când am primit de la Dumnezeu revelația identității noastre sau când am primit-o de la oameni. Ce diferență este! La noi în casă era o discuție dată între doi protagoniști. Amândoi aveau una avea vreo 5-6 ani și unul vreo 4 ani. Și dânsa îi spune, avea făcut lecții de pian, dânsa îi spune, zice, tu ai răsturnat televizorul. Bietul acuzat, care lupta din răsputeri să nu piardă dragostea acestei fete, s-a apărat cu disperare și spune, nu l-am dat eu jos. Mergea pe hol, eu zugrăveam acasă, mergea pe hol și discutau dintr-o parte într-alta. Admite că tu ai dat televizorul jos. Bietul băiat nu știe dacă poate păstra dragostea fetei prin a admite că a dat televizorul jos sau prin a spune că nu l-a dat jos. Deci nu mai știe sigur care ar fi calea de rezolvare a acestui lucru. Nu l-am dat eu, Cristina, n-am dat eu televizorul jos. Boas prime și cu severitate admite că tu ai dat televizorul jos. Nu l-am dat eu jos. Între timp, soția mă strigă: Nicu, vezi că eu am dat televizorul jos după scaun, dacă l-am lovit și l-am răsturnat, l-am pus înapoi. Și îl strig pe băiat. Și zic: Lois, vino până încoace. Și a venit amândoi. Și zic: nu ai dat tu televizorul jos. Dar îl tresare: nu l-am dat eu? Nu tu, bă, băiat! Aproape că îl convinsese până la urmă săracul. Aproape că abandonase memoria și rațiunea și cunoștința sub presiunea unor astfel de acuzații. Nu era sigur dacă n-a comis aceasta. Dar a fost ca o izbăvire extraordinară. Zic: nu ai dat tu televizorul jos. Și după aceea i-am spus: Cristina, cereți iertare pentru acuzații false la adresa acestui frate. Eu să-mi cer iertare? Mai bine mă duc la un party decât să-mi cer iertare. Și a rupt-o la fugă. N-am știut că, în caz că nu vrei să-ți cer iertare, poți să te duci la un party. Deci una din două. N-am știut. Acolo am aflat și o chestie aceasta. Dar e posibil ca mediul în care am trăit, felul în care am fost acuzați, blamați, tensiunea și presiunea psihologică în care am trebuit să ne fi distrus pur și simplu imaginea de sine. Sunt copii complet ruinați. În momentul când pleacă din casa părintească în viață, zicese, pleacă, nu pleacă în cărucior din acesta cu rotiți, dar sunt handicapați pentru restul vieții. Nu vor avea niciodată curaj să stea pentru convingerea lor. Vor fi toată viața, pentru că cineva i-a convins că nu sunt bun de nimic, că sunt niște nemeniști, că sunt urâți, că e numai patru, că ești așa, că ești pe dincolo, că ai să ajungi un cioban, că ai să ajungi la sapă, la șanțuri, că ai să faci, toată viața au fost repetate vorbele acestea, ai să umbli pe stradă, ai să... În final, biata ființă umană a cedat și a cedat identitatea și a adoptat-o pe asta. Ca în filmul ăsta Home Alone. Deci sunt un criminal acum. Dacă l-a alergat polițaiul, însemnează că... Deci sunt un criminal din momentul ăsta. A adoptat lucrul acesta. Aș vrea să învățăm astăzi din cuvântul lui Dumnezeu cât de important este să știm cine suntem. Titlul temei noastre de astăzi este o mică expresie în franceză. Ați învățat toți românii la școala franceză, cred. Parlez français. Vorbești franțuzește? Întrebarea aceasta a fost adresată de un diplomat moldovean, președintelui Franței, Jacques Chirac. Ați început să râdeți deja. Cum să-l întreb pe Jacques Chirac, domnule, dacă parlez-vous français? Adică, ori ăsta este un ignorant, diplomatul ăsta, ori s-a întâmplat ceva. Păi s-a întâmplat ceva. Diplomatul moldovean îl vede pe Jacques Chirac prezentând discursul, nu discursul Franței cu privire la Moldova, ci discursul Rusiei cu privire la Moldova. Ascultă puțin și își dă seama că, de fapt, Jacques Chirac nu reprezintă Franța. Nu este francez? Și atunci adresează această întrebare care a lăsat pe toată lumea fără respirație pentru moment. Sunt cuvinte istorice care nu vor putea fi șterse, n-au fost puse în valoare, într-adevăr, până acum, dar o să le vedeți. Au rămas gravate în istorie. Atunci diplomatul moldovean, care aștepta de la Franța un sprijin în lupta ei pentru dezrobirea de sub Rusia, diplomatul moldovean se uită la acest președinte și spune: parlez-vous français? Adică, domnul președinte, dumneata vorbești franțuzește sau rusește? Dumneata reprezinți poziția Franței sau poziția Rusiei? Bineînțeles că Jacques Chirac s-a dezechilibrat teribil. Nimeni nu i-a adresat vreodată această întrebare, de moment ce era francez omul și era... Dar întrebarea aceasta l-a dezechilibrat pentru că era atât de plină de conținut. Și a revenit și a continuat discursul lui rusesc. Că Moldova trebuie să fie așa, că trebuie să rămână așa, că nu trebuie luat Tiraspolul nu știu de unde, că nu trebuie împărțit. Mă rog, discursul din acestea politice, politica fiind soră cu o altă entitate în societatea numită civilizată. Când a terminat discursul acesta murdar și necurat și nereprezentativ, când acest președinte și-a terminat manifestarea lui de unul care și-a pierdut identitatea, nu știe cine este: domnule, tu ești francez? Franța nu este Rusia. Rusia vede într-un fel treaba aceasta foarte bine, Franța vede altfel. Tu nu știi cine ești. Tu ești un francez vorbind rusește, adică ești o ciudățenie teribilă. După ce a terminat discursul acesta, domnul Jacques Chirac, diplomatul moldovean a venit la microfon ca să comenteze acest discurs și în loc de comentariu s-a uitat la președinte și a spus: Merci, madame. Și a plecat de acolo.
Și a plecat de acolo.
A fost suficient, într-un singur cuvânt, i-a spus acestui madam felul cum ai vorbit și felul cum te-ai manifestat arată că nu ești președintele Franței, tu nu vorbești franceză și ești madam. Și a plecat. Scurt de tot! Iubiții mei, viața ne confruntă. Viața ne confruntă. La noi acasă, la noi în suflet. Între copiii noștri, în familia noastră, în biserică, peste tot ne confruntă cu această întrebare. Vorbești creștinește, parlez-vous? Vorbești creștinește? Știam că ești creștin, nu? Vorbești creștinește? Felul ăsta de cuvinte aparțin domeniului creștinătății? Vorbești creștinește? Întrebarea aceasta se adresează la noi, nouă când stăm la masă. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că stăm de vorbă cu cineva, fie că stăm într-un tramvai, fie că, orice faceți pe pământ, această întrebare se ridică și plutește. Vorbești limba țării. Ești creștin. Vorbești creștinește. Mănânci creștinește. Bei creștinește. Trăiești creștinește. Răspunzi creștinește. Gândești creștinește. Privești creștinește. Este un spectru extraordinar de larg. Cine poate să-mi spună acum care a fost, de ce natură a fost problema lui Petru? Că acum, sigur că de identitate, sigur. Nu aveți decât să extindem puțin răspunsul precedent, să ne dăm seama că Petru, adevărata lui problemă, era o criză de identitate. Cine ar traduce pe românește treaba asta? E o criză de identitate. Ce însemnează treaba aceasta? Foarte frumos răspuns. Această expresie o găsim în Cartea Hristos Lumina Lumii. Sărmanul ucenic nu se cunoștea pe sine. Asta era problema lui. Nu problema trădării la foc, nu problema teologică, nu știa cine este Iisus, nu știa cine este Satana, romanii și așa mai departe. A fost suficiente momente în viață ca el să poată ști cine este și să aibă, să-și poată forma o părere despre sine însuși. Și a făcut-o. Ce părere aveți? Era sincer în convingerea lui cu privire la propria viață, acest frate? Da. Adică s-a ridicat și nu i-a fost greu să conteste și să confrunte și să înfrunte chiar pe Iisus. Eu? Mi-e impresia că ai o problemă cu identitatea mea, nu mă cunoști. Păi știi cine sunt eu? Se întâmplă că știu. Când am mers la biserica din Londra, la West Green Church, este cea mai largă biserică din Anglia, și am fost chemat ca pastor acolo, vreo 3 săptămâni nu mi-au dat bună ziua. Dar nu e nicio problemă. Mie niciodată nu-mi lipsește ce nu-mi dă Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu din motivul ăsta. Din tot sufletul îi mulțumesc Domnului. Am citit undeva despre Sfântul Arsene că se ducea prin târguri de astea de haine și se uita cu mare admirație și râdea. Și atunci l-au confruntat niște doamne. A spus, Doamne, noi suntem cu moda, am înțeles, dar tu care spui că ești Sfântul Deșertului și ești acolo și ești ascet și ești una, ce cauți, Doamne, în târg, în magazine, te uiți la astea, aoleu, te uiți în dreapte și zâmbești așa dus, pur și simplu. Care este problema? Și Sfântul Arsenie a spus, râd când văd atâtea lucruri de care n-am nevoie. Da, 3 săptămâni nu mi-a dat bună ziua. Am stat pe bancă acolo în biserică, am ascultat și eu ce se spunea acolo, mi-am luat notițe, am mai învățat o mulțime de lucruri în liniște. A treia săptămână, oamenii m-au observat că sunt acolo. Extraordinar. Deși fusese conferința acolo, dar ei erau în urma unui conflict teribil care avusese loc acolo. Au găsit o grămadă de plicuri de zecioială trântie după un dulap, care au ajuns pe la Gucci și pe aici, prin New York. S-au cumpărat genți pe ele, pantofiori cu de-astea, cu tot, cu chestii, nu știu ce. Și atunci asta a creat o... Fierbe rău când bași plicuri de-astea în apa bisericii, uite așa fierbe, e ceva teribil. Și după o treabă de-asta, după așa clocoteală, vă dați seama că bieții oameni, nu știu dacă mai doreau vreodată ideea aceasta, ideea aceasta sfântă de biserică, asociată cu mizeria sau mișelia, în care o transformă oamenii. Iisus a spus, aceasta este casa tatălui meu, dar voi ați transformat-o într-o peșteră de tâlhare. Casa tatălui nostru poate fi transformată. Bă, spuneam de unul, săracul, nu știu că e pe camere, și s-a pomenit, el transformase casa lui Dumnezeu într-o... L-a văzut lumea. Ce urât a vorbit. Era și lui lehamite de ceea ce a putut să spună. Și după 3 săptămâni m-a observat că sunt acolo și atunci au luat o masă, au așezat-o în fața bisericii acolo și a spus că vor să particip la un interviu, adică să răspund eu întrebărilor bisericii. Biserica trebuie să mă întrebe pe mine niște chestii, să mă verifice pe mine și eu trebuie să răspund acest lucru. Au delegat pe cineva care era moderator, știți? Am stat acolo, mie îmi place foarte mult să mă joc cu copiii extra și mă fac de vârsta lor, am diverse tehnici. Și așa era acum, era un fel de grădiniță acolo. Până la urmă se ridică un frate de culoare, cu o voce profundă și întinde mâna la mine așa, zicei că este Augustus în Roma, așa întindea. Eu am văzut statuia asta, cum arăta. A întins mâna la mine și m-a întrebat dacă do you have any clue of black culture? Toată biserica, am uitat să vă spun, era 100% black. Eram singurul alb din această biserică. Era pentru prima dată în istorie când această biserică uriașă avea un pastor alb. Și mă întreabă acest bătrân dacă am idee sau habar de cultura neagră, black culture, dacă ai vreo idee de așa ceva. Adică ce cauți, mă nene? Ce te-ai rătăcit, mă nene, pe aici? Și i-am spus, bine ai zis, stimabile, I have no clue of black culture at all. I never tried to have. But I know somebody who has all the clues on earth about the black culture. That's why I'm here. Wow! Toată lumea! M-au întrebat dacă am habar de cultura neagră și am spus că nu. Dar cunosc pe cineva care are tot habarul de pe pământul ăsta, tot ce se poate imagina și știi despre această cultură. Cunosc pe cineva care are. Adică vreau să spun că este una să-ți prezinți identitatea ta fără Hristos, și alta e să-ți prezinți identitatea ta în Hristos. Eu nu știu, dar știu pe cineva care știe. Am pe cineva care știe. În numele Lui sunt aici. De aici vine problema. De aici vine problema. Întrebare, Laodicea este creștină sau nu? Zise Dorin, da, să vedem, cred că ai luat un 4 deja. O să verificăm acum. Să vă spun ceva. Deci au fost intervievați mulți creștini și au întrebat și au răspuns din diverse denominațiuni. Și cel catolic a spus la întrebarea, ești tu creștin? El a răspuns, no, I am a Catholic. Nu, sunt catolic. Au întrebat pe un adventist, ești tu creștin? Și el a spus, no, I am a Seventh-day Adventist. Good. Au trecut la următorul. Well, nu aș pune răspunsul acestui respondent în dreptul tuturor oamenilor, dar l-aș lua drept reprezentativ. Dacă sunt întrebat, deosebit pe avioane unde am timp, mai discut cu câte cineva, dar ești creștin? Eu răspund da și slujesc în Biserica Adventistă de ziua 7 și oriunde de altfel mi se deschide o ușă pentru cuvânt, am mers acolo. Întrebarea aceasta trebuie adresată la Odicei. Este ea creștină sau nu este creștină? Da sau nu? Cum? Este. Dorin a vrut să ia 2 de 4 astăzi, nu i-a ajuns 1. Dar știți de ce? Noi suntem rude, nu știu dacă știți. Mari rude suntem. Dar e bun și 4, Dorin, fii atent. Fii atent. E foarte bun. Vreau să vă spun de ce. Am cunoscut o doamnă doctor acum 2 săptămâni, când am fost la o biserică mare pe aici, prin America. Am cunoscut o doamnă doctor în casa cărora am locuit. Și am întrebat-o, cum ai venit tu la Domnul? Zice, dintr-un 4 la matematică am venit la Domnul. Bravo, mă, frate, n-aș știu că 4 e așa de valoros să te pomenești venit la Domnul dintr-un 4. Iubiți frați, nu putem să spunem acest lucru. Nu putem să spunem. De ce? Pot să spun că Laodiceea este creștină dacă Iisus este în casă. N-am cum să spun că este creștină din moment ce El este afară. Acest cetățean care a întrebat despre biserica lui și despre apartenența lui a spus: nu sunt creștin, a vorbit foarte bine. Omul a învățat de la Hristos anumite treburi. El îl respectă și îl recunoaște pe Iisus. El tot ce face pe pământ face cu ajutorul lui Iisus. Când are nevoie sună, îi mai bagă niște bani în cont, cât are nevoie. Iisus este pentru el o sculă. Este o unealtă, este un mijloc de care se folosește ca să poată să fie biruitor. Din generația asta special am auzit că se ocupă foarte greu locurile acum în generația asta de la capăt. Dar aceasta nu se poate numi creștin. Creștin este cel care spune: am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acela este creștin. Oricine altcineva, noi toți, suntem pe cale de a deveni creștini. Unii dintre noi au făcut-o deja, unii vor ajunge la aceasta. Unii nu vor ajunge niciodată la lucrul acesta. Vor sta în casa lui Dumnezeu, vor predica, vor cânta, vor face slujbe, niciodată nu vor cunoaște pe Domnul. Vor muri necreștini. Biblia spune așa de trist, e sadic parcă. Fiii lui Eli erau preoți ai Domnului, dar nu cunoșteau pe Domnul. Atâta lipsea. În rest, slujba mergea bine, toate, dar nu cunoșteau pe Domnul. Deci este posibil această experiență. Laodiceea a expulzat pe Iisus la ușă. Nu duc lipsă. Iisus zice: vreau să-ți ofer harul meu. Thank you. Nu duc lipsă de nimic. Sunt așa de biruitor în toate domeniile, tot mai biruitor. Nu duc lipsă de nimic. Vreau să-ți dau... Oh, nu, sunt bogat. Sunt atât de bogat încât nu știu ce aș mai putea să am. Azi dimineață, foarte devreme, mi-a scris directoarea unei școli de sabat. Mi-a scris în, cred că azi noapte, pe la două mi-a fi scris, în care spune așa: deci e adevărat că înainte ca să îmbrace haina lui Iisus, Laodiceea trebuie să dezbrace haina ei. Mi-a scris această doamnă doctoriță. Ia spuneți-mi voi dacă fraza asta este corectă sau nu. Deci, înainte de a îmbrăca haina lui Iisus, Laodiceea trebuie să dezbrace haina ei. Răspundeți-mi dacă e corectă sau nu. Corectă? Ați luat patru toți. N-are cum, pentru că Laodiceea e goală. Ce să dezbrace, mă, frate? Ce să dezbrace? Pielea după tine poate, dar altceva. E goală. Nu știi, ai criza aceasta de identitate. Nu știi că ești sărac, nu bogat, cum zici tu. Oh, ce te lauzi tu cu realizările tale. Dar tu nu știi că, de fapt, ele sunt simptomul sărăciei tale. Laudele tale sunt simptomul sărăciei tale. Tu nu ești bogat fiindcă ai. Din cauza asta ești așa sărac, pentru că te-ai mulțumit cu aceste coji. În loc să primești bogăția care ți-a trimis-o cerul, bogăția asta ai scos-o afară, pentru că tu ai... averile tale, avem asta, suntem așa, am făcut așa. Și a rămas cu cojile acestea. Te-ai îmbogățit? Îmi pare bine că vrei să te îmbogățești. Așa trebuie să fie. Dar adevărata bogăție nu este părerea ta despre tine. Adevărata bogăție este aici: cumpără de la mine aur curățit. Tu ai o problemă cu identitatea ta. Iubiți frați, fiecare ar trebui să ne cercetăm viața și sufletul. Chiar ne bucurăm că suntem creștini? Chiar mărturisim cu bucurie în lumea aceasta? Chiar stăm înaintea copiilor noștri și ei ne văd atât de fericiți și atât de împliniți în Domnul, încât vor dori din tot sufletul să meargă pe calea pe care a mers părinților? Sau ne văd într-un lung cortegiu funerar de plângeri și ne întoarcem de la biserică și nu mai ne ajunsuri și iară nu știu ce și ne așteptăm să dorească cei din casa noastră sau de la masa noastră să dorească să meargă pe drumul acesta? Păi oamenii au destule belele și probleme. Ei nu au nevoie să adopte un nou tip de belele pe care le-ar întâlni aici în biserică. Doamne ferește, stai departe de așa ceva. Văd ei noi, într-adevăr, exuberanța aceasta pe care o inspiră adevărata legătură și prezența lui Dumnezeu în viață, care radiază oriunde ne găsim. Aceasta este marea problemă cu care ne confruntăm astăzi. Vorbim noi limba țării unde spunem că aparținem. Suntem noi fericiți și suntem noi răspunsul pentru o lume care se chinuie și agonizează teribil în durerile acestea ale sfârșitului veacurilor. Dacă cineva vine aici cu dureri de cap, poate pleca acasă vindecat și să zică: vai, știi ce mi s-a întâmplat? Mi-a spus un bolnav psihic, trebuia păzit, era suicidal și trebuia păzit continuu. Și a participat o săptămână întreagă la evanghelizare și mi-a spus râzând la sfârșit: știi ce mi s-a întâmplat săptămâna asta? Nu. Am uitat să iau medicamentele. Bine ai făcut. M-a sunat un prieten din Anglia. Zice: sunt așa de fericit că omul ăsta a fost acolo, mi-a fost coleg de școală și am văzut toate acestea. Dacă vine cineva aici cu dureri de cap, poate pleca înapoi eliberat. Dacă vine cineva supărat, poate pleca înapoi zâmbind și după aceea, când drum spre casă, o să scuture, atunci aș aduce aminte săracul de problemele vieții. Da, aș și uitat că mai există aceste probleme. E vreodată când cineva pleacă de aici, din locul acesta, cu dureri de cap? Dacă se întâmplă așa, atunci întrebarea parlez-vous français? Stă în aer și ne întreabă pe fiecare: ne vorbești tu limba Bisericii lui Hristos? Vorbești tu limba mirelui Bisericii? Influența care radiază împrejurul nostru este aceasta de așa natură. Iisus îi spune lui Petru: uite problemă. Nu, spune el. După aceea a căzut într-o depresie, soră cu moartea. S-a dus în locul acela și a vrut să moară. A zis: nu mai îmi trebuie viață. Când îmi dau seama cine sunt, îmi dau seama cine sunt, cine am crezut eu că sunt și uite-te cine sunt și ce sunt în stare să fac. Iisus spune: nu, nu e motiv să-ți dai viața când ai aflat cine ești. Motiv să-ți pierzi viața e când nu știi cine ești. Când ai aflat cine ești, în afară că ești diavolul în persoană, pentru el nu mai există mântuire, în afară că ești diavolul în persoană și ești numai una dintre victimele lui, într-un fel sau altul, capul sus, bucură-te, este primul pas, prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Ne descoperă identitatea noastră. Asta este tot. Când va veni Duhul Sfânt, a spus Mântuitorul, va dovedi lumea vinovată. Sunt vinovat, sunt acuzat, că este o așa diferență între ce gândesc eu despre mine și ce știe Dumnezeu despre mine. Nu sunt vinovat de existența acestei diferențe. Sunt vinovat de faptul că eu continui să țin părerea mea despre mine ca un idol sau ca un fetiș la care mă închin mai rău, ca un musulman. Și nu mi-o scot. Copilul a luat cuțitul cu tăișul mână și așa îl ține și tremură mâna și tu vorbești frumos cu el, dă-ți mânuța ușor, ușor, nu mai ține lucrul ăsta în mână. Nu, el ține acolo într-un târziu, de-abia reușești să îi scoți cuțitul din mână. Vina și păcatul nostru este și va rămâne dacă noi nu le pădăm părerea noastră despre noi și o primim pe aceasta. Nu, tu zici așa despre tine, dar tu nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Trebuie că e în noi mare sete și uscăciune după auzirea cuvintelor Domnului. Trebuie că ne-am săturat și am obosit de auzirea propriilor noastre cuvinte. Tot timpul să auzim aceste lucruri. Am văzut un fenomen. Sunt anumite predici care țin pe unii oameni așa rezervați. Acum am învățat și eu să citesc după 40 de ani stând aici. Am învățat să mai citesc și eu, se numește non-verbal language, limbajul neverbal, știi, care sunt acolo, care se manifestă și este mai evident decât cel verbal, că verbal mințim și când vorbim și când tăcem, mințim de fiecare dată. Dar limbajul non-verbal, cuțul nu se înșeală când se uită la ochii tăi. Când a văzut anumite unghiuri aici, știe, fuge de tine. El citește fără cuvinte, el nu știe românește, dar el citește foarte bine. Dar de îndată ce vorbești pe o limbă care este adoptată și este idolatrizată între noi, cu terminologii, cu cuvinte anumite, odată ce vorbești pe limba asta, odată vezi în sală o mare de capete, da, așa e, frate, da, gata. Imediat cum ai vorbit pe limba asta. Dar dacă este o limbă diferită... Da. Conrad Lorenz a fost un mare savant. L-a interesat o treabă. Care este mijlocul sau stimulentul sau stimulatorul pentru ca o curcă să aibă așa mare grijă de puii ei? Pe ce cale se produce comunicarea? Pe ce cale își recunoaște ea puii rapid, ia-i și schimbă-i și pune alții acolo, aceeași culoare, aceeași formă, aceeași mărime, curca îi lovește de-i spulbere, nu altceva, și îi îndepărtează, pune-i puii ei din nou în față, gata, i-a recunoscut pe loc. Și atunci ei s-au întrebat, vede lucrul acesta sau ce se întâmplă? Au luat o curcă și i-au tăiat legăturile audio către receptori. Au surzit-o pe loc. Când au surzit-o, propriei pui au trebuit să fie salvați din ghearele ei, nu-i mai recunoștea de fel. Ea recunoștea pui numai după muzică, după sunetul pe care îl emiteau aceștia, după aceasta îi recunoștea. Ca să fie sigur, savantul a făcut un al doilea experiment, a luat niște jucării cu fulgi pe ele, jucării sub forma unor pui de curcă, dar erau niște ghemotoace, de fapt nici nu arăta pui, dar a montat pe ele mici difuzoare cu muzică înregistrată de la puii ei, la o altă curcă, asta nu a avut auzul afectat. I-a luat puii și i-a pus ghemotoacele astea acolo, dar care cântau exact ca puii ei. Oh, gata, repede ea și... Da. E adevărat că nu scrie în Biblie, nu fiți ca o curcă. Dar scrie, nu fiți ca un cal, nu fiți ca un catur, nu, diverse comparații. Dacă ți-ar zice unul așa, vreau că te super puțin, dar n-ar trebui să ne supere adevărul niciodată. Nu este cazul. Nu. Câinele s-a întors la ce vărsase, purceaua s-a întors înapoi să se scalde mocirile. Sunt atâtea comparații violente în Biblie. Dar sunt mai bune decât băuturile acestea, drogurile acestea care fac mintea să plutească. Vorba lui Soren Kierkegaard, vine pastorul Rățoi la Amvon și le spune raselor din bănci, noi suntem o specie care zburăm în inima cerului și țâșnim prin spații și toate rațele ies afară bătând din aripi. Vai ce viață frumoasă avem, dar n-a zburat nimeni, dar vorbim despre treaba aceasta. Da. Iubiții mei, astăzi ne trebuie o imagine transparentă a adevărului despre noi ca persoană înaintea lui Iisus. Am mare trebuință de acest lucru. Nu vreau să continui lucrarea care o fac orbește. Am trebuință la orice pas cu un copilul meu în piață mereu să uită dacă suntem în urma ei. O asigura mereu că suntem în urma ei. S-a asigurat din metru în metru că suntem în urma ei. Am trebuință de o reîmprospătare a acestui lucru. Nu mi-am găsit pacea și echilibrul sufletesc până și n-am avut curajul mărturisirii până nu mi-am văzut identitatea în Hristos Iisus. Când mi-am dat seama că stau pentru cineva în lumea aceasta, că mărturisesc pentru cineva, că reprezint pe cineva și când am știut cine este cel pe care îl reprezint, acest lucru mi-a dat curaj, mi-a dat mijloace la îndemână, mi-a dat inspirație, totul s-a schimbat în viața mea. Din ziua când am încetat să mai reprezint ceva și am început să reprezint pe cineva. Am avut un moment foarte plăcut într-un avion, nu de mult timp veneam către Florida, a trebuit să schimbăm în Colorado, ne-a anunțat că este o furtună atât de mare încât nu se poate oculi, trebuie să intrăm prin ea și ne-a spus că o să fie serioasă întâlnirea noastră cu furtuna, fiți pregătiți pentru lucrul acesta. Când a anunțat așa ceva, deja, eu eram pe ultimul rând de scaune, nu. Când în Hristos Iisus nu stai oriunde, stai exact unde e marcat de Domnul, știe El de ce trebuie să stai acolo, știe El cine trebuie să stea acolo, tot așa, toate detaliile, toate amănuntele acestea sunt așa de unice ca firele de păr de pe capul nostru, fiecare fir de păr are identitate, știai treaba asta? Are ștampilă pe el, nu? Că ai 1000 de fire de păr în cap. Nu sunt două, unul ca altul și mi-a spus un doctor care transplantează păr, deci am încercat să transplantăm de la gemeni, de la unul la altul, i-a omorât imediat. Cum i-am pus păr de la ăsta la ăsta, l-a omorât imediat. Am încercat să transplantăm de la siamezi, corpul lipit, a mutat dintr-un cap într-altul, l-a omorât pe loc. Nu poți să transplantezi pe un cap decât părul de aici să-l pui aici. Altceva nu poți să faci, pentru că îl întreabă cine ești. Îi cere identitatea imediat și l-a executat. Revin în avion. Stăteam acolo și o tânără mamă, partea dreaptă, tremură îngrozită când aude că o să intrăm prin furtună și va fi așa. Mie nu-mi place să zbor, eu n-aș fi vrut să zbor, eu nu merg cu avionul niciodată. Și biu, a zburat cu noi deja, ce să mai facem? Și zic, domniță, vreau să vorbesc ceva cu tine, hai să facem amândoi un deal, un târg. Eu mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea și ție liniștea și pacea pe care mi-a dat-o mie în suflet. Vreau să-ți dea și ție. Aceasta mi-e rugăciunea mereu, Doamne, ce ai făcut pentru mine, te rog să faci și pentru... Acest argument serios înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun că e un argument zdrobitor acesta. Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele meu. Zic, eu mă rog pentru tine și tu stai liniștită. Și n-aș fi urcat în avion dacă nu mergeam la mormântarea părului meu. Zic, și eu am fost la o mormântare nu de mult timp. Vin de la o mormântare, zic că am fost la mormântarea unui tânăr care a murit pe motocicletă. Dintre 1000 de mormântări la care am participat, am ales-o pe asta. Și zic, vin de la mormântarea unui tânăr care a murit și ea sare, și vărul meu a murit tot pe motocicletă. Și eu continui și zic, care în seara mormântării lui am plinit 24 de ani și vărul meu are tot 24 de ani. Și zic, a trebuit să predic la aceasta. Și eu trebuie să predic mâine și nu știu ce să spun. M-au pus pe mine să țin acolo cuvântare. Nu știu ce să spun acolo. Am înțeles de ce trebuie să stau pe locul ăsta și nu pe un altul. Am înțeles de ce pune Domnul pe această persoană aici și nu o alta. Și i-am trimis pe internet conținutul predicii pe care mi-am adus eu aminte că am ținut-o acolo la mormântarea aceasta. Zic, uite, că mi-a spus, spune-mi tot ce ai predicat acolo. Vreau să iau și eu să spun mâine. Ne-a ajutat Dumnezeu și a fost o conversație extraordinară. Iubiți frați, nu vă fie rușine cu faptul că sunteți creștini. Deloc să nu vă fie rușine. Lumea are disperată trebuință de cineva care să aibă un strop de credință lângă el. Când oamenii aud această muzică la ureche, mă voi ruga pentru tine, e de neuitat, dar faceți lucrul acesta. Altfel, cuvintele pe care le spune n-au niciun fel de putere. Dar dacă ceea ce spui vei face, acest lucru pătrunde în suflet. Fiți fericiți, puneți valoare pe ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul vostru. Unde erai tu astăzi dacă n-ai fi cunoscut pe Domnul aici? Este greu de evaluat, nu poți să treci cu vederea așa ceva. Ții minte că era gata să te omoare o mașină sau era gata să, ca mine să fiu orb pe toată viața de când eram mic și țin minte aceste lucruri și să nu ții minte unde mi-a fost salvat sufletul și ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Aș dori, iubiții mei, să citim acest buchet de cuvinte care ne sunt lăsate în 1 Ioan și aceste lucruri ne vor ajuta să înțelegem însemnătatea extraordinară pe care o are înțelegerea faptului, înțelegerea identității noastre în Hristos Iisus. Cine suntem noi în Iisus? Vă scriu părinților, vă scriu copiilor, vă scriu copilașilor, fiindcă ați biruit pe cel rău, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Ioan vede aceste valori și le apreciază extraordinar. Uitați-vă cine sunteți, înțelegeți valoarea. Voi sunteți fiii prorocilor, le spunea omului Dumnezeu pe vremuri. Iar în capitolul 5 cu versetul 4, Ioan rea în întâia sa epistolă spunând, oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Aceasta câștigă biruința asupra lumii. L-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt când ți-a spus cine ești? Sau ai crezut copiii de la școală? Ai crezut familia? Ai crezut frații de la biserică? Ai crezut pe cei de pe stradă? Pe cine ai crezut? Dacă ai crezut pe Domnul, atunci El spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Deci înseamnă că nu sunt chiar așa de spălat pe jos cu mine. Te iubesc cu o iubire veșnică. Îți păstrez bunătatea mea. Probabil că lumea ți-a spus altceva. Știți că l-au arestat pe bătrânul ăsta în California care legase pe cuțul de calea ferată. Oprit trenul, domnul inginer. L-a arestat imediat pe bătrân, a dezlegat cățelul din fața roții trenului. De ce l-a legat aici? Nu-l iubește nimeni. La noi în familie nu-l vrea nimeni. M-a trimis pe mine să-l leg de calea ferată. L-au dus la shelter, l-au îmbăiat, l-au ferchezuit, i-au făcut o poză, a pus în internet și a spus cine de mai mult. 300 de cereri avem din lumea întreagă. Cel mai înalt preț oferit a venit din India. A fost urcat pe avion și transportat în India. Nu e adevărat. Nu e adevărat că nu te iubește nimeni. Nu e adevărat că ești urât. Știi ce frumos ești pentru Dumnezeu. Nu e adevărat că ești lepădat. Zice, ai preț în ochii mei. Chiar dacă n-ai preț în ochii altuia. Ai preț în ochii mei și mi-e de ajuns dacă am preț în ochii aceștia. E de ajuns. Celelalte sunt mofturi. Dar dacă ai preț în ochii mei. Dumnezeu să ne ajute să-L credem pe cuvânt în ceea ce ne-a spus. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim că ne-ai luat din groapa pieirii, din fundul mocirilei, pe fiecare dintre noi și ne-ai învățat o limbă nouă, limba iubirii lui Dumnezeu. Ne-ai dus într-o țară nouă în care curge laptele duhovnicesc și mierea dragostei lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru aceste lucruri pe care niciodată n-am putut să le prețuim de ajuns. Dar astăzi stăm înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, să nu încetezi să ne aduci aminte cine este Tatăl nostru, cine este Mântuitorul nostru. Deschide-ne totdeauna ochii ca să vedem aceste lucruri în contrast cu ceea ce vedem în lumea aceasta. Dă-ne putere, Doamne, să dăm o mărturie frumoasă prin propria noastră viață, a ceea ce vrei Tu să faci de fiecare viață. Rămâi dar în locul acesta, rămâi în familiile copilor Tăi, rămână harul Tău asupra fiecăruia dintre noi și binecuvântat să fie numele Tău, Tată, și al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt în veci. Amin. Să luăm loc.
Să-mi fie